Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. Эфиры Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Зараз подробязней про подзею Беларуси и свете. У поселку Дружны Пуховицкага району проходит несанкционованная акция протесту. Жыхары поселку протестуют супраць будаўніцтва заводу по вытворчасці пестыцидаў, якой распачынае российская приватная компания «Август Бел». Одного з актывістаў ініцыятыўнай групы Сергея Бразоўскага затрымалі ў Менску за некалькі гадзінаў до пачатку акции. Сама акция проходит под лозунгами «Абаронім будучыню наших дзяцей», «Хочам быць пачутымі прэзідэнтам нашай краіны». На месцы падзеі Галіна Бакунчык, мы звязаліся з ёй 19-й годиной.
Зараз люди стоят для будинка, где находится представительство российской компании «Август Бел». И они скандуют не химзаводу. И распочалася спречка с милициантами, которые спробуют людей примусить разойтись. Нагадаю, что перед этим люди собрались у центра поселку и выказались на адрес керовника краины, как гаранта Конституции, каб ён их оборонил от этого шкодного будовництва. Бо люди звертались много разов у самой высокой инстанции, однако на людей не зважают. Так заявили люди, которые выказывались подчас коротких промов. И они скандовали «Ганьба», «Нехим заводу», а после зауважили сярод милициантов, старшини местного райсовета, Буховицкого райсовета, и подошли до чиновника, запотребовавши отказу от яго. Але той спробовал от людей незауважно свести, люди оточили его колом и провели до самой дороги, перекрыли дорогу, спробовали не дать ему выехать. Все ж таки милицианты пропустили его на машину, однако люди перекрыли дорогу и долго стояли так, перекрывши дорогу. После рушили, все жыхары рушили, сказали, что ганьба, нехим заводу, и вот пришли до представництва российской компании. А кроме того, люди потребуют отказу от сотрудника милиции, где находится зараз один из активистов инициативной группы супротивбудовництва завода Сергей Образовский. Люди доведались, что он был затриман перед этой акцией непосредственно. Его затримали нібито за то, что его несоправданные водительские права. Нагадаю, что супроть Сергея Образовского отбылся суд за проведение несанкционированного митинга еще в соковику. И он оштрафован на 1 400 000. И у понеделок 28-го распочинается еще один суд супроть господара Образовского. Ну а спречки и супротивление тут жихаров с сотрудниками милиции протягивается. До речи, перекрытые милицейскими машинами все дороги, которые выводят на трассу до Минска, как бы люди не рушили шестем на эту дорогу. И люди скандуют: «Гань, позор!»
Галина Бакунчык з пасёлку Дружны Пухавіцкага району. Супраць будаўніцтва заводу пестыцыдаў пратэстуюць жыхары не толькі гэтага пасёлку, але і Свіслачы, Рудзінску, Дукоры і іншых паселішчаў. Яны сабралі каля 6 000 подпісаў пад лістом пратэсту, які накіравалі ў мясцовыя вышэйшыя органы ўлады і ўраду краіны. Людзі дамагаюцца незалежнай экалагічнай экспертызы, а таксама правядзення мясцовага рэферэндуму пра мэтазгоднасць будаўніцтва заводу. А зараз слова нашаму слухачу.
Будем будовать АЭС. Может, свое горе. Чернобыль уже был. Беды он натворил. Правы белорусы не ведали. Загорали. На природе обедали. Навод были на майской демонстрации. Добро глотали радиацию. Про Чернобыль влада казала молчать. Покуль Европа не стала криком кричать. Хотя Чернобыля, автор этих строк, теперь инвалид, за не мог. У него нема двух ног. Валерий Барзучанин.
А нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24. Заўтра ў Менску пройдзе Чарнобыльскі шлях. Акцыі, прымеркаваныя да 22-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы, адбудуцца ў іншых гарадах Беларусі. Станьце корреспондентом «Свободы» 26 красавіка. Зрабіце фото, відео на Чарнобыльскай акцыі ў вашым горадзе. Прышліце на адрас свабода@rfrl.org. Лепшыя здымкі атрымаюць прызы «Свободы». Заўтра на нашым сайце свабода.org онлайн-рэпартаж Чарнобыльскага шляху ў Менску, а таксама пра акцыі ў рэгіёнах. А на паседжанні аргкамітэту Чарнобыльскага шляху большасцю галасоў было вырашана правесці 26 красавіка ад 14 гадзіны мітынг на пляцоўцы перад акадэміяй навук. Пасля мітынгу вырашана прайсці шэсцем па вуліцы Сурганава да праваслаўнага храма помніка ахвярам Чарнобыльскай трагедыі на рагу Арлоўскай і Карастаянавай. А сёння Саюз Чарнобыль-Беларусь і Чарнобыльская камісія аб'яднанай грамадзянскай партыі запатрабавалі адстаўкі міністра працы і сацыяльнай абароны Владзіміра Патупчыка. Грамадскасць лічыць, што міністр не выявіў жадання захаваць дзяржаўныя гарантыі удзельнікам ліквідацыі наступстваў Чарнобыльскай катастрофы. Пра гэты ды іншыя аспекты падзеяў, звязаных з чарнобыльскімі мерапрыемствамі, паведамляе Владзімір Глот.
Старшыня зарэгістраванага ў краіне Саюзу Чарнобыль-Беларусь Александр Валчанін паведаміў.
Собрались управления Союза Чернобыля Белоруссии. И особенно у нас заседала комиссия Чернобыльской объединенной громаданской партии. И мы пришли к выводу, что за отставкой министра сельского хозяйства повинна быть отставка министра социальной обороны. Так как он завалил всю социальную оборону. Этот человек не повинен быть во уладе.
От значения сегодняшних жалобных угодков Могилёве попередничало затримание активиста Белорусской социал-демократичной партии громада Миколая Расюка. Міліцыянты спынілі яго за 100 метраў ад месца правядзення афіцыйнага чарнобыльскага мітынгу. Расюк нёс з сабою вянок, на стужках якога было напісана «Ад аб'яднанай дэмакратычнай апазіцыі Магілёва». Старшыня Магілёўскай абласной філіі партыі БНФ Рыгор Кастусёў сказаў «Свабодзе», што вянок ускласці не атрымалася, і таму мясцовыя дэмакраты абмежаваліся кветкамі. А вянок будзе знаходзіцца каля Чарнобыльскага крыжа, які колькі гадоў таму усталявалі апазіцыйныя сілы, і дзе яны традыцыйна адзначаюць жалобную дату.
Ён адноўлены па-новаму, там яго спрабавалі зламаць улады, але мы адрамантавалі, ён стаіць, і вось кожны год мы туды ходзім, вечарам складаем, вечарам 26 або 25 складаем туды вянкі.
Сёння жалобная акцыя прайшла і ў Мазыры. Пра гэта нашаму радыё паведаміў былы ліквідатар Валер Зайцаў.
Чарнобыль очень много тоже ликвидаторы, и переселенцы были, школьники были, дети выступали. Вечером у нас еще концерт состоится.
Активіст об'єднаної громадянської партії Володимир Кацора розказав про пляни демократичної громадськості у Гомелі. Тут акція пройде під знаком незгоди з будівництвом атомної електростанції і з потребуванням вертання льготів потерпілим від Чорнобильської катастрофи.
Ну, ми завтра на цій годині проведемо, як завжди, годину смутку. Так, таки на цей раз, коли часовні, яку обласний МЧС поставив, 15 годів аварії.
З Владимиром Кацором гутере Владимир Глот. Шмат які запланованої чорнобильські акції не відбудуться. У приватності місцевої влади не дали дозволу на громадські акції 26 красовика у Бересті, Пінську, Білоозерську, Солігорську, Решиці і Жодіні. А сьогодні у Бересті міліціянти затримали активіста демократичного руху Андрея Любенчука. Про це свободі повідомив активіст Володимир Вялічка. 26 красовика Андрей Любенчук сябрами мав намір поїхати на автомобілі у Мінськ, каб узяти удзел у Чорнобильській шляху. Сьогодні у Солігорську так само були затримані 4 активісти Молодого фронту, серед їх Іван Шила. А сьогодні суд Совєтського району Мінську вирішив спогнати заявника у літошнього європейського маршу агулом більш за 3,5 мільйони рублів. Менавіта таку суму запотребували у якості компенсації урону городські підприємства Мінськ-Зеленбуд і РЕМ-Автодар Совєтського і Першомайського району у Мінську, передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Поводле Мінськ-Зеленбуду демонстранти 14 січня минулого року стихійно потоптали газон, зламали ліпу і хмизняки. Урон оцінений у 1 мільйон 400 тисяч рублів. Суддя задоволила позов у повному об'ємі. Підприємства РЕМ-Автодар Совєтського Першомайського району запотребували, каб заявники Європейського маршу заплатили за нанесений урон більш як 2 мільйони 100 тисяч рублів. Бо каб прибрати територію, після акції нібито притягувалися додаткові сили і техніка, довелося здирать налепки, використовувалися 10 біотуалетів. Улічили навіть преміяльні для прибиральщиків. Гэты позов суддя так само задоволив у повному об'ємі. Нагадаем, раней суд задоволив аналогічний позов Гаррем Аутадара Мінгарвиконкаму. З уліком сьогоднішніх рішенняў агульная сума компенсації досягнула амаль 5 мільйонів 600 тисяч. На початку травня Савецкі суд разглядзіць яшчэ 6 таких позовов ад гарадскіх арганізацій. Чаму так позна улады згадалі пра акцію, яка відбулася у минулому годі. Представник РАМ Автодару Совєтського району Іван Аскерка сказав.
Офіційний срок 3 роки. Ну, так ми могли і позже, тому що тут це не проблема. Так у нас в перший раз, тому що раніше у нас таких діл не було. І потребностей ніяких не було.
А чи може опозиція сплатити гетки гроші? Господар Аскерка міркує.
Они же все-таки представители от организации, так что, я думаю, смогут оплатить. Тем более, что по делу у нас их проходит еще человек, и для каждого эта сумма небольшая будет.
Разгляд справа отбывался без уделу отказников Александра Миленкевича, Виктора Ивашкевича, Винцука Вячуркина, Толя Лябецки, Змитра Хведорука и Евгена Афнагеля. Яны лічат претензии беспадстаўными. Поводле Толя Лябецки, это протяг репрессивной политики относно оппозиции.
Покуль я не збираюся ні платить, ні ходить. Конечно, коли будуть штурмувати кватеру судові виконавці, то нешто придеться робити. Будуть зараз бить по позиції не тільки турмой, але і матеріальними штрафами, які будуть узростати.
Один з отказників Віктор Івашкевич сказав, що рішення будуть обскаржуватися, хоча сплачувати гэтыя гроші доведеться.
Не можна допустити, каб заявники були невиїзні з Білорусі. Це лукашенковський наступ. Вони вирішили показати зуби міжнародному суспільству. Не нам, не внутрішня позиція. Вони показують зуби міжнародному суспільству. Ну, хай показують, може бути, дякую тому, що вони показали ті зуби, їх у їх повибивають.
З Віктором Івашкевичем гутарив Олесь Дашинський. І ще про один суд, гэтым разом суд Московського району Мінську. Ён оштрафував пастора церкви «Нове життя» Вячеслава Ганчаренко на 1 700 000 рублів. Нібито за порушення правил збору подписів громадянів і за невиконання предписання прокурора. Вячеслав Ганчаренко у суді тлумачив, що громадяни у Мінську і регіонах доброхотно ставили подписи під зворотом у Конституційний суд за те, каб були внесені зміни у закон об релігії і у адміністраційний кодекс Республіки Білорусь. Под зворотом подписалися каля 50 тисяч чоловік. Пастор Вячеслав Ганчаренко гэтак прокоментував присуд.
Это большая сумма. Все это комплекс давления определенного на нашу церковь из-за того, что мы не соглашаемся с их решениями, считаем их незаконными.
Пастор церкви «Новое життя» Вячеслав Ганчаренко. У эфире «Радио Свобода». Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. У поселку Дружны Пуховицкого района сегодня несанкционованная акция протесту супраць будаўніцтва заводу пестицидов. Одного из активистов инициативной группы Сергея Бразовского затримали у Менску за несколько годинов до початку акции. Союз «Чорнобыль-Беларусь» и Чорнобыльская комиссия АГП запотребовали отставки министра працы и социальной обороны Владимира Потупчика. Докладчик ВАРЭ по Беларуси Андрея Рыгони назвал присуды в процессе 14 неоправданно жесткими. А вот для его этой присуды уявляют собой злоуживание криминальным законодавством у политических метах. Почалися затримання напередодні Чорнобильського шляху. У бересті затриманий активіст демократичного руху Андрей Любянчук, у Солігорську затриманий 4 активісти Молодого фронту. Осудженого на 1.5 года турми Андрея Кіма поклали у туремний шпіталь. Суд Новобєлівського району Гомеля призначив 7 суток арешту для Марії Тульжанкової, одної з удільниць екскурсії, присвяченої 90-м годкам Білоруської Народної Республіки. Суд Московського району Мінську оштрафував пастора церкви «Нове життя» В'ячеслава Гончаренку на 1 700 000 рублів. Ви на хвалях Радіо Свобода. На сьогодні амаль у 350 виселених після катастрофи на Чорнобильській АЕС вёсках Гомельщини живуть самосёли. Гэта офіційні дадзеныя, мясцовы ўлады ўжо не пярэчаць вяртанню людзей. Апошнім часам чыноўнікі змушаюць пустэльнікаў выплачваць падаткі і грошы за жытло. Вось што паведамляе з Хойніцкага району карэспандэнт нашага радыё Вячаслаў Кулік.
Усяго за 20 кілометраў ад Хойнікаў вёска Рудаўка. На ўездзе знак «Радыяцыйная небяспека», уваход і ўезд забаронены. Аднак дарога ў былое паселішча раз'езджаная, у вёсцы брэшуць сабакі. На вуліцы сустракаюць жанчыну. Яна называе сябе Кацярына Ігнаценка. І вось на што скардзіцца.
Я адна адзінокая жанчына. Я ні дзяцей, ні дзянікова. Мне 78 гадоў ўжо, во, в сентябрі. Праработала 63 гады. І мені сьогодні за твою хачину треба і гроші, плати мені гроші. Скільки немало, так зразу не брали, а я там вже прийшло, 500 тисяч треба віддати.
Хатка бабулі Кацярини у облозі осунутих будинків і сухого хмизняку. Тяжко уявити, як витерпіла тут яна зиму.
Сама я от 78 років їздила на брикет, не вписувала машину, вписувала брикет, дрова наймала, платила, на зиму заготовила, так мені вийшло на 500 тисяч. От вам і живі.
На владу кривдують,
да,
на чиновника?
Так, я того кривдую, тому що вони таких не глядять одиноких, я ж вам кажу, беззащитних. І все, працедачалі пойду, так він і в очей не подив, мені поглядить, і говорить не хоче, моя завтра умру вже.
Пустельницею у виселеній вёсцы Губаревичі живе Надія Зорина. Жанчына пенсійного віку утекла з городу, адремонтувала тут хату. Гадує корову і 4 свині. Меркування спадарні Зориной.
А була вёска?
І гуляли, як-то було весело. Ну і думали, що вже тут остануться і жити. Хто-то один рухнув, значить усі вже. На Мінськ, на Мінськ, на Мінськ. От уся вулиця моя, та все мертвує. Ой, і кума моя, його сусідка умерли, мужик умер, і я та померла, і та. От конца до конца.
І де їх поховали?
Де поховали? Із Мінська мало привозили. Где-то в кого-то сваха, где-то свадь, где-то от Мінська Смиловича, где-то Смолявича. Куму привезли сюда, у Губаревича, а кум там, где-то под Мінськом. Поразбрасывалися.
У отселенной зоне бабуля Надія гадує корову і 4 парсюки.
Надо сало, молоко надо, картошка. О, сьогодні не русские приїжджають сюди, картошку куплять.
Їм дозволяють тут купляти?
Купляють.
Днем у Чорнобильській зоні зустрікаються переважно жанчини. Мужчини або рано помирали, або спять днем, каб обрабувати іншого самосіла ночу. Так каже одна тепер жихарка у былої вёсцы Івановці Галина Чухно.
Забрали весь лук, мой 500 кілограм. Ночью собака гавкав, но я боялася вийти. Нащили, порасипали. І уток брали з сарая.
В міліцію не зверталися?
А разі зверталася, як лук забрали. Да, так він на третій день приїхав до участковий, да походив, да нічого він мені не помог. І шукати ніщо.
У Хойніцькім райвиконкамі я удакладнюю, що у період 1986 году скасовано 6 сельсоветов, 7 колгасов і совгасов. На гэтай території у кінутих хатах живуть тепер сотні переселенців.
Вячеслав Кулік з Хойніцького району.
Жыхарам вёскі Пярэжары, што пад Ракавым, ёсць чым ганарыцца. Недалёка ад паселішча знаходзіцца помнік часоў Напалеонаўскай вайны, а яшчэ вёска падаравала Беларусі не аднаго пісьменніка. Пра пярэжарскія легенды, даўнія і сучасныя, слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Вы на хвалях Радыё Свабода. Мемарыяльную дошку ў гонар стваральніка раённай суполкі таварыства беларускай мовы Віктара Хаўратовіча сёння адкрылі ў Бялынічах. Ён старшыняваў у суполцы амаль 2 гады ад канца 89 году да сваёй смерці 19 кастрычніка 1991 году. Вырабілі дошку ягоныя калегі-будаўнікі.
Мемарыяльную дошку ўсталявалі на сцяне дому, у якім Віктар Хаўратовіч пражыў свае апошнія 21 год, на вуліцы Мічурына, 14. На ўрачыстасці гаворка ішла больш пра творчасць Віктара Хаўратовіча. Выступоўцы прамаўлялі па-беларуску. Па-расійску выступіла начальніца аддзелу ідэалогіі Бялынінскага райвыканкаму. Кім быў Віктар Хаўратовіч, апавядае ягоны сябра, бялынінскі журналіст, краязнаўца Міхась Карпечанка.
Віктар Хаўратовіч быў адзін з многих членов Союза письменников Беларуси за советским часом, який не кинулся жить у столицу альбо в областный центр. Хаўратовіч застався працаваць на своей ранейшей посаде будовником, прорабом, писал верши, и ось присутность сябра Союза письменников Беларуси у мистецкому житті надавала импульс таки до развіцця. Он опікувався школьниками поэтами.
Усе своє життя Віктор Хаўратовіч працював будовником і у своїй творчості романтызаваў сваю прафесію, згадвае бялынінская паэтка Алла Войлакова.
Прафесію будаўніка ён змог ось раскрыць так узнёсла, прыгожа, што сапраўды чытаеш гэтыя вершы і адчуваеш вось гэту сапраўдную вышыню. Зыходжу я на рыштаванні, адчуўшы сэрцам вышыню.
Якім памятаюць Віктара Хаўратовіча ягоныя былыя суседзі, якіх шмат выйшла паглядзець на ўрачыстасць. Суседка Ганна Ісакаўна працавала разам з Хаўратовічам, ён у яе быў прарабам. Яна кажа, што ён быў дужа справядлівы. А ці ведала яна, што ён паэт?
Ведала давно, конечно. Ён даже мне кніжку падарыў «Сонце на кельні». Вот это моя кніжка, я вось цяпер ёсць.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Гостем «Начной свободы» будзе грамадскі рэдактар гэтага тыдня, асуджаны на працэсе 14-ці Алексей Бондар. У доследах апошнія звесткі пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Мы раскажам пра вынікі мітынгу пратэсту ў пасёлку Дружны Пухавіцкага району. Ад 22 гадзіны ў ефіры «Свабоды» і на нашым сайце. А зараз новая перадача «Форум свабоды». Мы знаёмім радыёслухачоў з самымі яркімі фрагментамі дыскусіі, якую вядуць на інтэрнэт-старонцы «Свабоды» чытачы нашага сайту. Сёння мы пазнаёмім вас з адной такой дыскусіі, якая пачалася ўчора ўначы і працягваецца сёння. Першы выпуск перадачы «Форум свабоды» падрыхтаваў Сергій Навумчык.
На пачатку фрагменты інтэрв'ю Всеволода Янчэўскага. На пытанне вядучага праграмы Алексея Знаткевіча, ці зменіцца што-небудзь у ідэалогіі, начальнік галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта адказаў наступным чынам.
Кардынальныя перемены должны быць тогда, когда есть какая-то критическая ситуация. У нас, слава богу, и в республике, и в идеологической сфере, и в экономике, несмотря на то, что есть, конечно, какие-то проблемы, они всегда и везде есть, но никакой кризисной ситуации нет. Если нет кризисной ситуации, то зачем какие-то кардинальные изменения?
А вот что сказал Усеволод Янчэўскі про скасаванне льготаў.
Льготы убираются от тех, кому они не нужны, и добавляется помощь государственная и финансовая тем, кто в ней нуждается. Это справедливость, это как раз хорошо, это наоборот развитие.
На пытанне, ці не варта вышэйшым чыноўнікам показать простым людям прыклад у карыстанні беларускай мовай, Усеволод Янчэўскі отказал гэтак.
Почему мы отдаем русский язык исключительно Российской Федерации? Русский язык – это в том числе наше достояние. Почему мы должны просто так его уступать? Русский язык все творили, все те, кто жили на вот этом огромном пространстве от Российской империи. И поэтому он для нас точно такой же, у нас два государственных языка, это тоже наше богатство. И, понимаете, в мире же вот, говорят, язык – это исключительный признак нации. Ну, конечно же, это не так.
Наяўнасць у Беларусі помнікаў Леніну, іншым камуністычным правадырам, а таксама лініі Сталіна, начальнік галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Усеволод Янчэўскі пракаментаваў наступным чынам.
Асталась вот в памяці у многіх людзей та, што называлась лініі Сталіна. Ну што здесь плохого, што вы создалі такой мемарыял? Понимаете, будзем так гаварыць. Сталін быў главнакамандуючым во время Отечественной войны. был. У меня есть, знаете, слава Богу, дай Бог еще очень многих лет жизни, так же, как и другим ветеранам, бабушка. Она к Сталину, она воевала, она прошла от Сталинграда. Она Сталинград до сих пор называет Сталинградом. Понимаете, такая позиция у человека. С огромнейшим уважением относится к этому человеку. Вы знаете, наверное, вступать, ну, точнее, в исторические какие-то дискуссии и так далее, но, видимо, неправильно было. Я даже все остальные моменты отметаю. Тут можно очень долго говорить о Сталине, его фигуре. Отдельный совершенно разговор, очень сложный, очень непростой. Но хотя бы из уважения к поколению ветеранов, а вы знаете, что большинство из них относятся к Иосифу Сталину с исключительным уважением, просто из уважения к этим людям, которые воевали и которые нас отстояли. Давайте, может быть, эту тему отложим и не будем ее трогать.
Гэта былі фрагменты інтэрв'ю начальніка галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Усеволода Янчэўскага ў начной свабодзе. А цяпер каментары наведнікаў вэб-сайту свабоды.
Шановная свабода, піша ў інтэрнэце ў каментарах да інтэрв'ю Усеволода Янчэўскага наведнік, які назваўся Алекс. Я разумею, свабода думак і іншае, але ці не здаецца вам, што запрашаць такіх людзей сітам гэта проста здзек над іншадумствам? Альбо вы жадалі з імі шчыра паразмаўляць. І гэта ў час масавага прэсінгу. Тым больш незразумела. Вы яшчэ на вымова запрасіце. Непрыгожа атрымалася. Ганьба свабодзе.
Меркаванне Алекса падзяляе Іван, які піша на інтэрнэт-форуме. Запрашэнне гэтага тыпа на свабоду і прадстаўленне яму тут трыбуны – гэта плявок у твар усім слухачам. Калі камусьці цікава паслухаць такую публіку, хай глядзіць БТ. Ганьба радыё «Свабода» і прапануе ім поўны байкот.
На гэтыя заўвагі адказвае наведнік вэб-сайту «Свабоды», які падпісаўся нікам «Зараза». А чым у сваіх пазіцыях вы розніцеся ад уладаў, якія выкідваюць няўрадавыя арганізацыі на сметнік і прэсуюць журналістаў? У іх адна скрайняя пазіцыя, у вас другая. А свабода апынулася пасяродку. І ўладзе радасці не прыносіць, і вас раздражняе. Шкада, што некалі сарвалася інтэрнэт-канферэнцыя з падабедам.
Стась з Менску, каментуючы інтэрв'ю Усевалада Янчэўскага, піша на форуме. Чаму ж паважаная свабода не дае ў біяграфічнай даведцы такую цікавую і значную інфармацыю пра героя дня? Гэты герой, які цяпер будзе галоўным па прамыўцы мазгоў у РБ, аказваецца, быў, ды можа і ёсць сябрам рускай неафашысцкай арганізацыі «Славянскі сабор Белая Русь». І гэта не паводле нейкіх плётак, а паводле свабоднай энцыклапедыі Вікіпедыя.
«Славянскі сабор Белая Русь» Палітычная партыя, якая існавала ў 92-99 годах у Беларусі. Ідэйнай платформай партыі было русафільства і славянафільства. Арганізацыя аб'ядноўвала прыхільнікаў трыадзінства расійскага народу і выступала за аб'яднанне Расіі, Беларусі і Украіны. З моманту стварэння партыі выступала за наданне расійскай мове дзяржаўнага статусу, супраць арыентацыі на Еўропу і за паглыбленне сувязяў з Расіяй аж да поўнага аб'яднання. У шэраг славянскага сабору былі Усеволад Янчэўскі, Юры Азаронак ды іншыя. Арганізацыя выкарыстоўвала расійскі манархічны чорна-жоўта-белы сцяг.
Дзякуй свабодзе, што далі магчымасць пачуць новы твар беларускай ідэалогіі, піша на інтэрнэт-форуме «Свабоды Аляксандр». Адрасуйце такім вострыя пытанні пра тое, што робіцца ў краіне, і адказы будуць развенчваць і паказваць усім ментальнасць цяперашніх кіраўнікоў краіны, іх сапраўдныя адносіны да закона і правоў чалавека.
Гэта вельмі добра, што на новай пасадзе Янчэўскі пачаў з інтэрв'ю на свабодзе. Значыць, не ўсё страчана. Прапаную Янчэўскаму пачаць дыялог з незарэгістраванымі арганізацыямі. Бог ведае, можа з гэтай сустрэчы і пачнецца дыялог. З боку Янчэўскага моцны ход, піша на інтэрнэт-форуме «Свабоды» Алесь.
На маім вяку бачыла шмат дзеячоў, якія спрабавалі рабіць кар'еру на глебе ідэалогіі. Ці не дакучыла выконваць місію партсакратара і заставацца нікім у прафесіі, пытаецца наведніца сайту «Свабоды».
У спадара-прапагандыста вельмі зваротлівае ўяўленне аб праве, каментуе выказванне Усеволада Янчэўскага наведнік сайту «Свабоды» пад нікам «Экстрыма». Гэтак можна дайсці да закону аб забароне дыхаць. А тыя, хто будзе дыхаць, хуліганы. А пра справядлівасць нічога не чулі. Народ ад прыроды мае права аб'ядноўвацца ў арганізацыі неэкстрэмісцкага характару. А малады фронт, што, ўжо экстрэмісты? Народ увогуле ад прыроды мае шмат правоў, а не ад дзяржавы. Словам, чытайце падручнікі па агульнай тэорыі права і ўсё зразумееце.
Гэтак наведнікі сайту «Свабоды» каментуюць інтэрв'ю з галоўным ідэолагам Всеволадам Янчэўскім.
Гаворыць радыё «Свабода».
Радыё «Свабода». Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. Вы на хвалях Радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Вітаю вас. Жыхарам вёскі Пярэжары, што пад Ракавам, ёсць чым ганарыцца. Непадалёк ад вёскі помнік часоў Напалеонаўскай вайны. Адсюль выйшаў у свет не адзін пісьменнік. Сярод іх і міжваенны дзеяч, літаратар Канстантін Стахоўскі, вядомы ў вёсцы памянушцы амерыканец. Во што згадала сваячка Галіна Стахоўская ў размове з нашым карэспандэнтам Змітром Бартосікам.
Только як прыехаў ён туды, дык ўжо ў цёткі мае астанавіўся, будзе начаваць. Дык тая цётка да дня сон не ўзяў цэлую ноч, паляцела малідаваць. Заявіць, што прыехаў амерыканец, і ў Польшчы быў, ён жа тут быў.
А ён на яе не крыўдаваў, не?
Дык вы слухайце, дык ён раніца як устаў, я яшчэ не было. Як прыйшла, дык яна гаворыць, ну што, у КГБ ўжо ты была? Яна гаворыць, заявіла, а што ж ты думаў?
Гэтая і іншая жыццёвая гісторыі ў падарожных нататках Змітра Бартосіка ў нашай праграме «Хвілінаў праз 12». А зараз актуальная экспертыза свабоды. Учора ўвайшоў у сілу указ нумар 533, паводле якога для большасці недзяржаўных арганізацый арэндная плата павысіцца амаль у 10 разоў. Якія наступствы можа гэта мець для трэцяга сектару Беларусі? На гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды адказваюць старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў і палітолаг Юрый Чагусаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Президентський указ номер 533 відмінив понижальний коефіцієнт для ставки орендної плати некомерційних організацій. Здається, питання економічне, навіть технічне. Відомо, що кошти ростуть на все, у тим ліку на комунальні послуги. Однак у виніку гэтага технічного рішення для більшості недержавних організацій плата за оренду офісів узросте у 10 разів. Шмат організацій буде вимушена відмовитися від оренди. А коли нема офісу, то узнікає погроза існуванню самих недержавних організацій. Ця ідея не уладов мають чисто економічні мети, наприклад, отримати прибиток від росту орендних платежів, ці політичні знищить третій сектор Білорусі. Господар Трусов.
Тут, як кажуть, модно два в одним. На перше місце я поставив би, звісно, політичний момент, але й економічний момент так само має місце. Тим більше, що частка організацій, все-таки ті гроші знають, особливо, які мають місцевих спонсорів чи заміжних. Тому тут, видать, як завжди, влада хоче забити двох зайців одним стрілом.
Спадарчаусова, ви як міркуєте, які є мети ставлять улади, повишаючи орендну плату для більшості громадських організацій?
По-перше, я би удокладнив, що більш коректно було б казати не про відміну цього понижаючого коефіцієнта, а про значне поміншення простору його використання. Бо все ж таки, згодно з цим указом, для організацій, які створені у метах оживлення гуманітарної діяльності, льготний коефіцієнт заховується. Інша справа, що зараз механізму визначення, яка організація займається гуманітарною діяльністю, нема, бо департамент по гуманітарній діяльності самоустранився від визначення того, яка організація гуманітарна, яка і не. Тут питання трактовки цього указу. Норма про можливість льготного коефіцієнта все ж таки заховалася. А що дотично причину, то, на мій погляд, ми просто назираємо процес затягування поясов, як відміни льготу для звичайних громадян, так і відміни льготу для громадських організацій. Це все ж таки економічні чинники. Інша справа, що тут якби економічні проблеми вирішаються адміністративними діяннями. Тобто, я не думаю, що значний прибиток і значно більша кількість поступлення від орендної плати у бюджет отримається у виніку цього указу, бо грошей то у громадських об'єднань нема. Зараз влади вимушені приймати політичне рішення. Односно того, все ж таки, ці заховуються громадянською супольністю Білорусі хоч ніяким чином незалежною.
Значна частка недержавних організацій заховає льготну орендну плату. Як уже сказав господар Чаусов, гэта організації, які займаються доброчинністю, дітьми, об'єднанні інвалідів, творчих союзів і інші. Але і на Заході не усі недержавні організації мають льготи, а тільки ті, які мають прикладно таку ж скерованість, про яку ми говоримо. Дик, може, певна рація в таких заходах влади і є? Чому держава повинна підтримувати, наприклад, організацію заузятора кветок чи поштовок. Любые хобби громадянин повинен реалізовувати за власний кошт. Господар Трусов, як ви думаєте?
Амаль во всіх країнах Європи зроблена можливість любому жадаючому чоловіку, бізнесмену, допомагати тим організаціям. Там є у законодавстві можливість не платити податки, чи частку податку не платити, коли допомагають таким організаціям. Є список тих організацій.
Тобто не усім.
Подавляющей большинстве организаций, особливо это в Соединенных Штатах Америки. Так что многие державы мают отповедное законодательство. Больше того, некоторым организациям держава навод сама помогает. Так, например, ТБМу, белорусская держава оказывала финансовую поддержку до 96-го года. Выделяла певные суммы грошей на нашу деятельность, якая забезпечивала частково нашу деятельность. И тогда нам не потребна была льготная аренда.
То бок, ви лічите, що ситуація в нашій країні різко відрізняється від того, що існує
так,
у країні?
Так, я приведу вам один приклад. Дядя Тиковостки я заслав во всі банки зареєстрованої Республіки Білорусь просьбу об фінансовій допомоги, спонсорській. Просив 3 мільйони рублів ахвірувати, то хопить місяць, каб утримлювати сядібу ТБМ. Почали приходити вельми цікаві відкази. Оказується, що для банку вже визначено держави, кому можна допомагати, а кому ні? Оказується, є ще таке, що одним організаціям банк може оказати допомогу, а в СТБМ, на жаль, не входять у ці невідомі громадські списки.
Пробачте, господар Трусов. Справді, як ви казали, і в США так само є певні списки недержавних організацій, які мають льготи. Ну і у нас такі є. У чому різниця?
Розніця у тим, що є два списи. Є спіс, кому допомагає сама держава, Сполучені Штати. І є право любої організації, коли вона не комерційна, оказувати допомогу любой комерційної організації. Ті ж квітководи можуть звернутися к нейкій фірмі, яка розводить квітки, і ця фірма може їм оказати допомогу і отримає нейкі льготи при виплаті податку. У нас все наоборот.
Чи повинна держава підтримувати громадські об'єднання? Сьогодні гетую тему у зв'язку з новим указом, який відміняє орендні льготи для громадських об'єднанняв, обмірковують Олег Трусов, Юрій Чавусов і наш оглядальник Валер Карвалевич.
Господар Чаусов, як ви прокоментуєте, чи є принципове відрізнення льготної політики відносно недержавних організацій у Білорусі і Україні Заходу?
По-перше, варто сказати, що не існує одиної моделі фінансового становища неурядових організацій. Справа в тому, що ситуація, подобна до білоруської, вона просто не може повстати ніде в Європі, бо це зв'язано, наприклад, з фактичною монополією держави на нежилі помешкання у місті Мінську, бо ми пам'ятаємо, що з 90-х років наша держава зайнялася предпринимательською діяльністю, стала здавати помешкання у оренду. Держава контролює не тільки ті помешкання, які знаходяться під контролем управління справами президента, це саме ласи майомисні кавалочки у місті Мінську, але і помешкання, які належать державним підприємствам. І фактично недержавних помешкань під оренду знайти вельми складано. Є ще один аспект. Це те, що за межою нема такого, звичайно, обмежування на розміщення того, щоб ми назвали юридичним адресом у приватній квартири. Коли я хочу створити громадське об'єднання, займатися громадською діяльністю, ніхто не забороняє мені повісити поштову скриню у цій організації у себе на той жилій площі, якою я займаю по праву власності. Гэты аспект адрознівае беларускую ситуацію. Так само не апошняе значэнне мае тое, што за мяжой ніхто не забараняе арганізацыі дзейнічаць без дзяржаўнай рэгістрацыі, якая патрабуе, напрыклад, хаця б таго ж паштовага адраса. У Беларусі ёсць забарона на дзейнасць незарэгістраваных арганізацыяў, і таму атрымліваецца, што значная частка тых грамадскіх аб'яднанняў, якім у прынцыпе гэтыя памяшканні не патрэбныя, яны вымушаныя шукаць пакойчыкі, офісы, якім потрібне, но просто для того, каб поведаміць у Міністерство юстиції свой юридичний адрес. За межой, звичайно, гэтага нема. Беларусь па мерах абмежавання спонсорской падтрымкі ці атрымання нейкіх грантаў знаходзіцца на ўзроўні, ну, напэўна, з Туркменістанам. Горш сітуацыі ў СНД няма нідзе, бо у нас ёсць не толькі славуты дэкрэт номер 8, зараз дэкрэт номер 24 пра абмежавання замежнай безвыплатнай дапамогі. У нас ёсць яшчэ таксама указ, які вызначае тыя мэты, на якія беларускія ахвярадаўцы арганізацыі могуць даваць ахвяраванні для грамадскіх аб'яднанняў. Спіс мэтаў вычарпальны там, і, напрыклад, мэты падтрымкі праваабарончай дзейнасці там няма. Таму нават тыя фірмы, якія гатовыя былі б даць ахвяраванні для нейкіх грамадскіх аб'яднанняў, яны вельмі абмежаваныя вось гэтым указам прэзідэнта і часам нават пры жаданні не могуць дапамагчы грашыма. Фактычна ў Беларусі адзіная магчымасць атрымаць грошы для грамадскага аб'яднання гэта ахвяраванні прыватных асобаў. Таксама ёсць забарона і на прадпрымальніцкую дзейнасць грамадскіх аб'яднанняў з 2005 года. Беларускія грамадскія аб'яднанні і грошай не могуць атрымаць. І з іншага боку, дзяржава патрабуе ад іх вельмі вялікіх памераў аплаты за арэнду, якую яны абавязаныя плаціць, бо трэба мець юрыдычны адрас. Таму беларуская сітуацыя тут выключная, і я бы сказал, такая кафкіанская трохі.
І якія ж наступствы можа мець гэты указ? У Беларусі зарэгістравана 2255 недзяржаўных арганізацый. У недзяржаўных выданнях прагучала ацэнка, што каля 100 арганізацый вымушаны будуць ліквідавацца. Так можа гэта і не шмат? Ці варта казаць пра пагрозу ўсяму трэцяму сектару Беларусі? Спадар Трусу.
Гэта пагроза для ўсіх. Тым больш, што наша дзяржава вельмі выбарачна ставіцца да ўсіх арганізацый. І, напрыклад, калі арганізація нічого не робить, чи наоборот робить те, що вигідно державі, її можуть і не спитати про юридичний адрес, її можуть навіть не спитати, чи платить на оренду. А ось, наприклад, таких організацій, як Незалежний профсоюз, вже спитали. Ось товариство білоруської мови вже прислали з Мінського райвиконкому за 3 місяці паперу, що з 24-го я повинен платити 10 євро за квадрат. Я вже мусив закрити свій офіс у Солігорську, бо білоруська, але багатейшая фірма в Білорусі виставила мені ліст і сказала, альбо плати 10 євро, альбо закривай. Я мусив свій офіс в Солігорську 24-го закрити.
Спадар Чаусава, вы як мяркуеце, якія практычныя наступствы можа мець гэты указ, і ці сапраўды гэта пагроза існаванню ўсяму трэцяму сектару Беларусі?
Па-першае, гэтая пагроза паўстала не сёння. Ужо з восені мінулага года шмат грамадскіх аб'яднанняў заварушыліся, пачалі накіроўваць запыты. І на сённяшні дзень вось гэтая хваля зваротаў прымусіла ўлады ўсё ж такі прызнаць, што праблема ёсць. Па заяўленні Міністэрства юстыцыі, Мін'юз звярнуўся ў управленне справамі прэзідэнта з прапановай ўсё ж такі нейкім чынам урэгуляваць магчымасць прадастаўлення льготных каэфіцыентаў па арэндзе, бо сотні арганізацыяў пастаўленыя на мяжу існавання. І гэта не толькі арганізацыі, якія ўлада лічыць, скажам так, шкоднымі і толькі терпіць іх. Гэта шмат арганізацыяў, якія не палітычныя, якія выконваюць шмат якія функцыі, якія дзяржава павінна выконваць. І калі раптам заўтра яны страцяць магчымасць існаваць, дзяржаве прыйдзецца значна больш выдаткоўваць грошы на выкананне ўсіх тых жа функцый. На мой погляд, у бліжэйшы час павінен быць выпрацаваны нейкі механізм адраснага прадастаўлення гэтых льготных ставак па арэндзе. Да гэтага часу грамадскія аб'яднанні, мала хто з іх знайшоў нейкія альтэрнатыўныя юрыдычныя адрасы, патанней у прыватных арэндадаўцаў. Сотні гэтых арганізацый апынуцца ў такім падвешаным стане. Не думаю, што Міністэрства юстыцыі, управленне юстыцыі па абласцях пачнуць масавую кампанію ліквідацыі тых арганізацый, якія не заплацілі за арэнду. Але ў гэтым падвешаным стане арганізацыі страцяць магчымасць ажыццяўляць нейкую дзейнасць.
Вывучала экспертызы свабоды. Сёння экспертамі свабоды былі старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў, палітолаг Юрый Чавусаў і наш аглядальнік Валер Карвалевіч. А зараз Валянцін Жданко пра лісты і тэмы, якія ён выбраў для заўтрашняга агляду пошты. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У пасёлку Дружны Пухавіцкага району адбылася акцыя пратэсту і шэсця супраць будаўніцтва заводу па вытворчасці пестыцыдаў. Аднаго з актывістаў ініцыятыўнай групы Сергія Бразоўскага затрымалі ў Менску за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі. Пачаліся і затрыманні напярэдадні Чарнобыльскага шляху. У берасці затрыманы актывіст дэмакратычнага руху Андрэй Любянчук. У Салігорску чатыры актывісты Маладога фронту. Дакладчык парламенцкай асамблеі па Беларусі Андрэй Рыгоні назваў прысуды ў працэсе 14 неапраўдана жорсткімі. Жалобныя акцыі да 22-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы адбыліся сёння ў Мазыры і Магілёве. Асуджанага на паўтара году турмы Андрэя Кіма паклалі ў турэмны шпіталь. У актывіста запалення вачэй, якое пачалося падчас знаходжання ў ізалятары на вуліцы Валадарскага. Працягваюць нашу праграму «Падарожжы свабоды». Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Пярэжары, што пад Ракавам.
Вёска Пярэжары ляжыць у пойме Іслачы за мястэчкам Ракавым. Калі сканчаецца асфальт і пачынаецца лясная грунтоўка, увагу падарожніка не можа не прыцягнуць дзіўны помнік, збудаваны, мяркуючы па архітэктуры, больш за 100 гадоў таму. Высокая мураваная каплічка з гонтавай стрэшкай, але ні шыльды, ні надпісу каля помніка няма. Ён усталяваны ў памяць аб бітве расейскага войска з адступаючымі часткамі напалеонаўскай арміі. Хоць пафарбаваны помнік у чырвоны колер, у Пярэжарах здавён яго называюць белым слупом і ставяцца да яго вельмі пачціва. Але пра гэта крыху пазней. Я ўжо даўно не здзіўляюся амаль ідэальнай беларускай мове з вуснаў вясковых людзей беларускага захаду, але пачуць літаратурную мову з вуснаў чалавека не старога, гараджаніна, прыемна заўжды. Міхал прыехаў з Менску дапамагчы па гаспадарцы сваякам.
Змянілася вёска з тых часоў з вашага дзяцінства?
Канечна.
У горшы ці ў лепшы бок?
У горшы.
А што змянілася?
Культура, другая культура стала. Раней у нас каждую суботу наша улица, каждый должен был подмести
вынести порядок, бо председатель сельского совета приедет, штрафу не давали. Ну, ругал, это было заведено. Того не было, как старого, на батьку что-нибудь слово благое сказать или на старейшего. А теперь никто не глядит, мат-перемат. Ну вот у нас дедок был, вот в этой хате жил. То, если сидит на лавце, идет человек, допустим, дитя идет, поздоровался, он поднимается, снимая шапку, день добрый, и вот так приветствовал.
А что деды рассказывали про житё за поляками? И они сумовали по этим житти?
Конечно. Твоя земля была. Вот у моего деда была земля. Отсюда, туда, лес свой, кля Іслачі была земля.
Я завсёды задаю людям не старым пытанне про вертанне дедовской спадчыны и завжды атрымліваю реакцию, як у Михала. Ён махнул рукою, мовляв, якая спадчына, хто яе верне. Что удалося большевикам, дык гэта не только позбавить людей уласности, але и жаданне родовую уласность вернуть. Ганна Мазура, худенькая старая, у твары якой захавалася шмат юначага, лічыць сябе чалавекам шчаслівым, бо яе сям'я ў часы вызваленчага паходу чырвонай арміі хоць і пазбавілася зямлі і быдла, але не была высланая.
Вы памятаеце, як яны прыходзілі?
Только помню, як хадзілі, тут стралялі, а мы каля Іслачі хаваліся ў густым лесе, каровы былі пры нас, коні. А после кто тут нам гукнул, что освободили нас, русские пришли. И мы уже за это, мы корова, мы тут каля кладбища недалеко. И уже они нам рукой махают, русские. Уже ведаем, что не немцы, не страшно уже идти. И все уже лятуть, освободили. После этого на высылке позабирали много, раскулачивали. Кто имел уже кони, коровы, это мы уже были кулаки. Тогда их уже вывозили неде на Сибирь. Там и пропали люди. И никто не вернулся из нашей вёски.
Скажите, а что рассказывали про этот белый слуп?
Неколи мой папка казал, что тут война шла. Генерала некого поховали. Французский генерал. А после там еще казали, что кола этого, где закопана баба с детьми. Служанка была у панов и приспала дитя. Вот и их там похоронили из-за того, что одни казали живьем, другие казали, что нянька не доглядела.
Калісьці у Пярэжарах была свая царква на могілках, яе знішчылі падчас другой хвалі барацьбы з рэлігіяй у хрушчоўскія 60-тыя. Але і ў Пярэжарах барбарства не прайшло без пакарана. Як выглядала тая царква, памятаюць толькі старыя, але пра лёсы ваяўнічых бязбожнікаў ведаюць усе.
Там крест стаяў, ну а тады, каторыя ўжо не прызнавалі Бога, тады ты крест сцягнулі ў лес. Там его покурожили, так, и эти люди пропали. Кто хворел, а кто сам повесился. Одним делом, что никто не выжил. То есть издевался над этой верой. Нашу церкву раскидали. Ну и что вы думаете, той, который пришел раскидать, учитель топор взял в руки и техничку эту, так техничка 6 год хворела, споляризованная была, а он помер.
У эфира «Подороже свободы». Змітер Бартусік расказвае пра свае сустрэчы з жыхарамі вёскі Пярэжары.
Якое задавальненне назіраць за класічнай працаю беларускага селяніна. Конь, плуг, ралля. Ад часоў Фердынанда Рушчыца гэтая картинка не страціла сваёй глыбіннасці. У Пярэжарах яшчэ не стары селянін у бейсболцы Мальбара араў зямлю. Разгаварыліся. Селянін аказаўся родным братам пісьменніка Вячаслава Рагойшы, Міхалам. Працуе ён на мясцовай ферме. Напэўна, не на аграгарадках і не на крэдытах трымаецца наша сельская гаспадарка, а на такіх вось мужыках магічных, для яких земля – головний сенс життя.
Михаил, а вы не шкодуете, что вы в свой час, в молодости, не переехали у город?
Да, не люблю я города. Я там не могу до обеда побыть, понимаете? Люди то туда, то туда, трамваи, это троллейбусы. Вот тут я коник свой помаленьку колупаю сюда.
Вот вы працуете за плугом. Як 100 годов тому, як 200 годов тому, як прапрапрадеды працавали. Вам эта праца, она приносит некое душевное задоволение?
Да, да. Да вы знаете, вот сегодня первый день, да и там побарановал вот у меня кусок, видите, за плотом там. Уже не к сущим веселее, черт, взял еще за плуг, забрану уже, сущим некое. Другое настроение, хоть уже и другие ноги побалили, рабеж же треба держать денег.
Рагойша не адзіны пісьменнік, які нарадзіўся ў Пярэжарах. У міжваенным часе ў Вільні на слыху было імя пярэжарца Канстанціна Стахоўскага, больш вядомага ў роднай вёсцы памянушцы амерыканец. Лёс гэтага незвычайнага чалавека сам просіцца на экран. Нарадзіўся ён у 1877 годзе, працаваў у Вільні на чыгунцы, падчас першай расійскай рэвалюцыі ўдзельнічаў у эсэраўскіх дыверсіях. Уцякаючы ад ахранкі з фальшывым пашпартам, эміграваў у ЗША, дзе прайшоў шлях ад чорнарабочага да багатыра. Напісаў дзве кнігі пра свае блуканні. Сябраваў з Максімам Танкам, неаднойчы бываў у сталінскім СССР, разам з Горкім ездзіў у турне па ГУЛАГу і пры гэтым заставаўся сацыялістам. У Пярэжарах да сёння жыве ягоная сваячка Галіна Стахоўская.
Я вам пра гэта амерыканца раскажу. Тут жа Польшч была, а ён прыязджаў з Амерыкі. А моя тетка, мама сестра родная, была под Минском жила. Граница была, там она под Минском, а мы тут. И он при Польше, он же коммунист был. И он свободно ездил в Россию, его там не трогали. Только как приехал он туда, так уже у тетки моей остановился, будет ночевать. Так тая тетка до дня сон не взял целую ночь, полетела мальдовать. Заявить, что приехал американец, и в Польше был, он же тут был.
Так он приезжал, да ей ночевать.
Да ей ночевать.
И она побегла за его...
До дня. Заявить, что приехал, я наш знала, что он у Америца. И привет привез от мамы моей, туда ей, от счастливой, чтобы у нас.
А он на ей не крыудовал, не?
Так вы слухайте, так он раница, как устал, я еще не было. Як прийшла, так вона говорить, ну що, у КГБ вже ти була? І вона говорить, заявила, а що ж ти думав? Не бойся, от зра я тебе не предупредив. Але як сходила, добре. По всій він їздив тут Росії.
Памёр Канстанцін Стахоўскі ў 1949 годзе, і, як кажа спадарыня Галіна, пакінуў пасля сябе немалую спадчыну, якую запісаў на сваю пярэжарскую каханку.
Тут з нашай вёскі быў яго паненка. Адным дзелам, ну, ухажорка, яна амерыканца. Дык вот наследства там ёсць у Амерыцы. Гэта ўжо прачулі мы.
А гэты Канстанцін паехал пасля в Америку, ён там застаўся жыць?
І ўсё время, там і памёр, ён і ўсё, ён там ўжо і жыў. Камуніст гэты наш.
Сваю спадчыну запісаў на сваю каханку.
Каханку, вот, на сваю каханку. Ну, даваў ён грошы маме на хату, яна будавала хату. Амерыканец гэты.
Ён не сквапны быў.
Ён тут усім даваў людзям, каторыя былі яму добрыя.
А у вас нема крыўды на яго, што ён запісаў сваю спадчыну не на радню?
Даже і не думаем мы пра гэта. Нікакой.
Які рамансавы сюжэт. Такому і Дзюма пазайздросціў бы. Пакінуць увесь свой капітал пасля смерці былой каханцы. І тым самым застацца ў памяці жывых. Бо хто прачытае тыя забытыя кнігі, а вось легенда пра пакінутае за акіянам золата будзе ў Пярэжарах жыць вечна.
Жыццёвыя гісторыі жыхароў пярэжараў сабраў Дзмітрый Бартосік.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!